Sveicināti klausītāji! Jūs uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Girts Rozners un pēc brīža par to, ko dzirdēsiet šajā raidījumā. Pāvils rakstīja Efeziešiem vēstules 3. nodaļas 18. un 19. pantā, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, augstums, garums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūtu visu Dieva pilnību. Domāju, ka arī šajā raidījumā jūs varēsiet izjust Dieva mīlestības dziļumu. Vispirms par to runās mūsu pastāvīgā raidījuma dalībniece Vēsma Geide. Tad mācītājs Viktors Geide atklās šo Dieva mīlestību Jāņa atklāsmes grāmatas noslēguma nodaļā. Bet raidījuma beigās neliels pārdomas par dievišķās mīlestības lielāko dāvanu cilvēka dvēselei – patiesu nožēlu. Palieciet kopā ar mums!
Esiet mīļi sveicināti šajā rītā. Es nesen dzirdēju stāstu par nabadzīgu vīru, kurš ļoti rūpīgi krāja naudu, lai nopirktu biļeti uz kuģa, kas viņu aizvest uz Ameriku. Beidzot, viņam tas arī izdevās. Ļoti priecīgs viņš nopirka biļeti un devās ceļā. Kad viņš bija atradis savu vietu uz kuģa, nolicis bagāžu, viņš iznāca uz kuģa klāja, atsēdās uz viens no glābšanas laivām un vēroja kuģa pasažierus, kā tie steidzās šurpu, turpu, kā viņi citu apmeklēja, kā kopā priecājās un kopā devās uz kuģa restorānu ieturēt maltīti. Bet šis trūcīgais vīrs visu laiku palika uz klāja, vērodams cilvēkus un ēzdams savus sausiņus un sieru. Kad kuģis nonāca Amerikā un visas pasažieri viens pēc otra izskāpa, kuģi kapteins apturēja šo nabadzīgo vīru un sacīja. Kungs, es ievēroju, ka visa ceļojuma laikā jūs neņēmāt dalību nekādās aktivitātēs un negājāt pat ēst kopā ar citiem uz ēdam zāli. Varbūt kāds no pasažieriem jūs kaut kādā veidā bija aizvainojis? Tad vecais vīrs atbildēja, ak, nē, kapteini, jūs redzat, ka es esmu ļoti trūcīgs, es biju sakrājis naudu, lai nopirktu tikai biļeti līdz Amerikai, man vairāk nebija naudas citām aktivitātēm uz kuģa, kā arī ēšanai. Tad kapteins sacīja, bet vai tad jūs nezinājāt, ka jūsu biļetes cenā ir ne tikai jūsu kajīte, bet arī ēšana un visas pārējās aktivitātes, kas notiek uz kuģa? Vai līdzīgi tas nenotiek ar daudziem kristiešiem? Viņi domā, ka Jēzus ir sagādājis tiem tikai biļeti uz debesīm, un tie nemaz nezina, cik viņi ir vērtīgi, lai saņemtu visus Dieva apsolījumus, ko viņš ir devis cilvēkiem šai dzīves ceļā. Tie vienmēr domā, kā samaksāt vai nopirkt šos apsolījumus, un nemaz nesaprot, ka tie visi jau ir ietverti šajā Kristus sagādātajā glābšanā. Jo glābšanas tāpat kā visu apsolījumu pamatā ir Dieva mīlestība pret cilvēku. Un šai apziņai vajadzētu mūs piepildīt ar lielu prieku un slavu Dievam. Vai jūs esat pārliecināti, ka nekas un nekad jūs nevar šķirt no Dieva mīlestības, to nevar nāve, to nevar dzīve, to nevar eņģeļi, ne visi elles spēki, to nevar bailes par šodienu, to nevar arī rūpes par rītdienu, pat augstums, kurā mēs lidot mūs nespētu šķirt no Dieva mīlestības, ne arī visdziļākais okeāns, kurā mēs atrastos, tāpēc, ka šī mīlestība ir atklāta pasaulē ar mūsu kungu Jēzu Kristu, viņa dzīvi. Nāvi, augšam celšanos un arī viņa lūkšanām šodien pie tēva. Priecājies par to un pateicies Kristum, ka viņš ir visu ietvēris savos apsolījumos, visu, kas tev ir vajadzīgs, lai nokļūtu mājās. Un ja tev arī šodien liekas, ka tu esi viens atstāts, pastāsti viņam to. Reiz kādām universitātes pasniedzējiem uzbruk laupītāji atņemot viņam naudas maciņu, tai dienā viņš ierakstīja savā dienas grāmatā sekojošo. Es pateicos, ka es nekad agrāk nebiju apzakts. Es pateicos, ka laupītāji neatņēma man dzīvību. Es pateicos, ka kaut arī man laupītāji atņēma visu, tas tomēr nebija tik daudz. Es pateicos, ka es esmu apzakts, nevis pats esmu saklis. Vai tevi māc skumjas? slavē Dievu, un tu piedzīvosi, ka skumjas pazudīs, jo ir rakstīts. Tas kungs ir tuvu tiem, kam salausta sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts. Tevi varbūt nospiež kāds smagums. Ciedi, pateicības dziesmi Jēzum, un tu jutīsi, ka tavu sirdi pilda dzīvinošs spēks, kuru tikai viņš var dot, lai uzvarētu sāpes, jo viņš tev dos, pēc kā tavas sirds ilgojas. Ja tu sastopies ar briesmām savā ceļā, tad atsaucies uz viņa apsolījumu un saki viņam, tu esi mans patvērums, tu mani sargāsi briesmās, tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. Kad tu sēdies pie mašīnas stūres, kad dodies uz darbu vai kādā ceļojumā, esi mierīgs un slavē viņu, jo tu taču zini, ka tas kungs raugās no debesīm, viņš redz visus cilvēku bērnus. No tās vietas, kur viņa tronis, viņš pārredz visus zemes iedzīvotājus. Nekad neaizmirsti, ka ne nāve, ne dzīve, ne eņģeļi, ne varas, ne tagatne, ne nākotne, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristu Jēzu mūsu kungā. Tāpēc uzticies viņam vienmēr, jo šai ceļa biļetē uz mājām, ko Jēzus tev ar savu upuri ir sagādājis, tev pieder visi viņa apsolījumi.
Esi Dievs, tu visa pirmsākums, pār visiem troņiem un varaniem, pār bagātību un visiem dāvumiem, pār brīnumiem, jebkad kas notikuši. Nekā kas līdzās tā tos tev Nāci tu, lai krustā nomirtu Tu nīcinās, tu atstumts pazemots Tā kā zies, tu bļosi amirstīgi
Bet gāji tu,
bet gāji tu Skaisto un visu radīto Par gudrību, kas cilvēkiem ir dotā Esi Dievs, tu visa pirmsākums Par visiem troņiem un varaniem Par bagātību un visiem darbumiem Par brīnumiem, jebkad kas notikuši Nav nekā, kas līdzās tā tos tev Nāci tu, lai krustā nomirtu Tu nīcinās, tu atstumts pazemots Tā kā zies, tu bļosi amīkstīgi
Bet gāji tu,
bet gāji tu Šo ceļu kungs man izdēj Nāci tu, lai krustā nomirtu Tu nīcināts, tu atstumts pazemots esam mīkstīgi,
bet gaitu,
bet gaitu
šo ceļu, kungs,
šo ceļu, kungs, mani stēl. Tā kā sijāts dubļos esam mīkstīgi,
bet gaitu,
bet gaitu
šo ceļu, kungs,
šo ceļu, kungs,
skaistu dienu novēl visiem mūsu šarīt klausītājiem. Mums ir atlikuši atlases grāmatas pēdējie 10 panti, un tas ir kā savu veidu svinīgs noslēgums, kurā tiek vēlreiz uzsvērts galvenās vērtības. 22. nodaļas 12. pantā ir teikts, redzi, es nāku drīz, un mana alga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Alga pēc katra darba ir viena no regulārām tēmām jaunā derībā. Bet jāsaka, ka tas satrauc daudz, jo jaunā derība māca, ka mēs tiekam taisnot ticībā. Kā varam tik taisnot ticībā un tajā pašā laikā tik tiesāt pēc darbiem? Lai to labāk saprastu, neaizmirsīsim, ka pie Dieva tiesas notiek divas lietas. Pirmkārt, debesu tiesas lēmums nav atkarīgs no tā, ko es daru, bet gan kādas ir manas attiecības ar Kristu. Vai esmu sadraudzībā ar viņu, vai esmu pieņēmis viņa taisnību, lai pilnīgi tik ietērps tajā? Bet otrs jautājums tiesā ir tāds, kas neatiecas uz attiecībām, bet uz lieciniekiem, uz pierādījumiem. Tātad ar muti cilvēks var apliecināt, ka viņš tic un ir pieņēmis Jēzus kā savu personīgo pestītāju, bet tad tiek meklēti pierādījumi, liecinieki, un tā ir cilvēka dzīve. Dzīve apliecina, vai Jēzus patiešām viņam ir kļuvis viss visā. Un šos pierādījums sniegs katra mūsu dzīve. Pēdējā tiesā cilvēki tiek taisnoti tikai ticībā uz Jēzu, bet tiek tiesāti ņemot vērā liecinieku. Un šajā tiesā arī noteiks, vai mūsu liecība ir bijusi patiesa. Lasām 22. nodaļā 13. 14. pantu, es esmu alfa un omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Svētīgs, kas mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīves koku un varētu pa vārtiem iet pilsētā. Skaidrs, ka tas, kas šeit runā, ir Jēzus, jo viņš ir visa iesākums un piepildījums. Viņš ir viss visā. 14. pants ļoti svarīgs pants, jo runā par tiem, kam būs tiesības iet pilsētā. Šis ir vissvarīgākais teksts priekš mums šodien. Ja jūs šo tekstu lasīt King James versijā, tad tur ir teicis, ka svētīt iekšņi baušļus tur, bet šeit mazgā savas drēbes. Šeit varētu būt tekstuāla problēma. Mums nav jaunās derības oriģinālo manuskriptu, bet ir kopijas, kopijas un vēlreiz kopijas. Un kas vēl? Grieķu valodā drēbļu mazgāšana ir plunantes tastulas, bet turēt baušļus pajuntes tasentulas. Un klausītājiem ir viegli aizslīdēt no viena pie otra. Jautājums ir, kurš no šiem ir tuvāk orinālam. Vairumā manuskriptu kopijās ir pa drēbju mazgāšana. Dievu baušļu turēšana raksturo beigu laika atlikumu. Drēbju mazgāšana nozīmē to iemērkšana pie krusta. Mēs uzvaram ar jēra asinīm un tikai, ne jau ar savu spēku. Tie, kuri ir pieņēmuši Jēzu Kristu, ir spējīgi arī viņā turēt baušļus. No tā varam domāt, ka drēbju mazgāšana ir tuvāk ordinālam, jo tas mums vienkārši parāda, ka pestīšana ir iegūstama pie krusta. 15. pantā lasām ārā paliek suņi burvi, netiks slepkals elka kalpi un visi, kas mīl un runā melus. Protams, šeit nav runāts par dzīvniekiem, bet par tiem, kas noraida Dievu, kas stāv pretī Dievu bērniem kā plēsīgi suņi. Un šis salīdzinājums nav un nebūtu arī svešs vecā derībā, jūs esi to lasīšu. Lasam 16. pantu. Es, Jēzus, esmu sūtījis savu eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu Dāvida sakne un dzimums spožā rīta zvaigzne. Tas ir ļoti svarīgs teksts, jo tas apliecina, ka visa atklāsmes grāmata ir liecība draudzēm, ne jau tikai pirmās trīs nodaļas, bet visa šī grāmata. Jēzus ir Mesija, un atklāsmes grāmatā ir parādīta Mesijas izsauktā kustība līdz pasaules vēstures noslēgumam. 17. pāns un gars un līga jau saka nāc, un kas to dzird, lai saka nāc, un kam slāpst, lai nāk, kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas. Svētais gars un draudz aicina cilvēks pie Jēzus, tie aicina katru cilvēku pie lielās pestīšanas dāvanas. 18. 19. Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus, ja kas tiem, ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīšanī grāmatā. Ja kas, ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņu daļu pie dzīves koku un pie svētās pilsētas, par kur rakstīšanī grāmatā. Bībeli ir Dieva vārds, un tā ir dot mūsu dzīvei. Šo vārdu noraidot, cilvēks sevi izslēdz no jaunās Jeruzalemes, no jaukās mūžības. 20. 21. pants, un tas, kas visu šo apliecina, saka, tiešām es nāku drīz, amen. Tiešām nāc kungs Jēzu, mūsu kunga Jēzus žēlstība, lai ir ar visiem, amen. Ir labi apzināties un pieņemt Dieva žēlstības spēku, kas klājas pāri mūsu dzīves takām. Vēl jau ir atvērts žēlstības durvis, vēl jebkuram grēciniekam tiek piedāvāt vislielākā priekštiesība tikt izglābtam. Vērtēsim to. Lūksim Dievu, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par atklāsmes grāmatu. Palīdz mums satvert Tavu žēlstības dāvanu un palikt vienmēr Taviem bērniem. To mēs lūdzam Jēzus Kristus nopelnā un viņa augstā vārdā. Āmen.
Dzirdējāt mācītāja Viktora Geides sakopotās atziņas no Jāņa atklāsmes grāmatas, skan Adventistu vispasaules radio programma. Raidījuma noslēgumā ieskats kādas grāmatas nodaļā ar nosaukumu Nožēla. Kaut arī jautājums par grēku nožēlu vairumam kristiešu ir skaidrs, tomēr šajā tekstā ir kaut kas, kas liek ieklausīties. Tas būs tikai grāmatas nodaļas sākums. Elena Vaita – Ceļš pie Kristus. Cilvēks var būt taisns Dieva priekšā. Kā grēcinieks var tikt attaisnots? Vienīgi Kristo mēs varam būt saskaņu ar Dievu un svētumu, bet kā nākt pie Kristus? Daudzi šodien jautā tāpat kā Pūlis vasaras svētku dienā, kad pārliecināti par grēku tie izsaucās, ko lai mēs darām? Pēteris atbildēja, atgriezieties no grēkiem. Drīz pēc tam viņš vēl paskaidroja, nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti. Nožēlu sevi ietver skumjas par grēku un novēršanos no tā. Mēs nekad neatteiksimies no grēka, ja nesaskatīsim tā ļaunuma. Un kamēr sirdī nenovēršamies no tā, nenotiks nekāda īsta pārmaiņa dzīvē. ir daudzi, kas nesaprot nožēlas īsto būtību. Neskaitām cilvēki skumst, ka viņi ir grēkojuši un pat ārēji labojas baidoties, ka to noziegums pašiem nesīs ciešanas, bet tā nav nožēla Bībeles izpratnē. Viņi drīzāk vaimanā par ciešanām, nevis par grēku. Tāds bēdas kādreiz pārdzīvoja Ēzavs, redzot, ka viņam uz visiem laikiem zudušas pirmdzimtības tiesības. Bileāms, izbies no eņģeļa, kas ar izvilktu zobenu stāvēja viņa ceļā, atzina savu vainu, lai tikai nezaudētu dzīvību. Bet šajā gadījumā nebija īstas grēka nožēlas, nekādas atteikšanās no sava nodoma, nekāda riebuma pret ļaunumu. Jūda Iskariots nodevis savu kungu izsaucās, es esmu grēkojis, nododams nenoziedzīgas asinis. Apziņa par gaidāmo sodu un neizsakāmās bailes no tiesas piespieda viņa vainīgo dvēseli atzīties. Redzot grēka sekas, viņu piepildīja briesmīgas izbailes, bet viņa dvēselē nebija dziļu, sirdi plosošu skumju par to, ka tas nodevis nevainīgo dievu dēlu un aizliedzis Izraēlu svēto. Faraons, ciesdams zem dievu pārmācības rīkstis, atzina savu grēku, lai izbēgtu no tālākā soda, bet tiklīdz mocības beidzās, viņš turpināja izaicināt debesis. Visi šie vīri žēlojās par grēka sekām, bet nenoskuma par pašu grēku. Bet sirdī pakļaujoties dieva gara iespaidam, tiks atdzīvināta sirdsapziņa, un grēcinieks sāks saskatīt dieva svētā likuma, viņa valdības pamata debesīs un virs zemes dziļumu un svētumu. Gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja ik vienu cilvēku, iespīd visi noslēgtākajos dvēseles stūrīšos un atklāja visu, kas kādreiz bija apslēpts tumsā. Sirdī un prātā nostiprinās pārliecība par grēku. Grēcinieks atzīst Jehovas taisnību un sajūt, cik šausmīgi ar savu vainu un nešķīstību parādīties siržu pārbaudītāju priekšā. Viņš redz Dieva mīlestību, svētumu, skaistumu un prieku, ko dod sirds skaidrība. Viņš ilgojas pēc šķīstuma un pēc savienības atjaunošanas ar debesīm. Dāvida nožēlas lūkšana atklāja, cik dziļas var būt skumjas par grēku. Viņa nožēla bija sirsnīga un patiesa. Viņš nemaz necentās mazināt savu vainu, un viņa lūkšanu neizsauca vēlēšanās izvairīties no draudošā soda. Dāvids saprata, cik ārkārtīgi liels ir viņa pārkāpums, cik aptraipīta viņa dvēsele. Viņš sajuta pretīgumu pret savu grēku. Viņš lūdza ne tikai piedošanu, bet arī skaidru sirdi. Viņš ilgojās pēc svēta prieka, saskaņas un savienības atjaunošanas ar Dievu. Viņa dvēseles valoda bija šāda. Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti. Svētīgs tas cilvēks, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaida. Psalmi 32. Psalms no 1. Līdz 2. Pantam. Apžēlojies par mani, ak Dievs savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus savā lielajā apžēlošanā. Tiešām es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā. Šķīsti mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts. Mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu. Radi manī, ak Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu. Neraidi mani prom no sava vaiga un neatņem no mani savu svēto garu. Atdodi man atkal atpakaļ savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu. Glāb mani no asins grēka, ak Dievs, tu mans pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina tavu taisnīgumu. 51. Psalms no 3. Līdz 16. Pantam. Tādu nožēlu kā šī nav iespējams sasniegt mūsu pašu spēkiem. To iegūst vienīgi no Kristus, kas pacēlies debesīs un dod cilvēkiem dāvanas. Klausieties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Klausieties mūsu raidījumus ik sestdienu, pulksten 8:05 Latvijas Kristīgajā radio. 7. Dienas Adventistu draudze aicina ikvienu interesentu uz rīta dievkalpojumiem Šodien, pulksten 10:00, Rīgā, Baznīcas ielā 12A, Bauskā, Skolas ielā 3A, Jelgavā, Svētas ielā 25, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Cēsīs, Kalēja ielā 6, Kandavā, Raiņa ielā 25, Rēzeknē, Latgales ielā 19, Saldū, Brīvības ielā 20, un pulksten 11:00, Liepājā, Ulriha ielā 70, Madonā, Marktas Riekstas ielā 1C. Divkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un arī dzirdēt Dieva vārdu. Šajā reizē sakām jums uz tikšanos. Lai jums svētīgi šī diena ar Dievu!